La întâmplare astăzi pe străzile capitalei moldovene.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune să vă gândiți la meșterii populari și dacă cumva în lumea de astăzi tradițiile își mai au locul. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi scriitorul Emilian Galaicu Păun și istoricul Iurie Colesnic despre memoria colectivă.
Aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Ora Moldovei. Iată în reluare principalele titluri ale serii.
Președinția ucrainiană a anunțat că în urma discuției de ieri de la Kiev cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, planul ucrainian de rezolvare a crizei transnistrene ar avea susținerea Tiraspolului. Procesul intentat fostului ministru al apărării și fost șef al serviciilor de securitate și informații, Valeriu Pasat, va fi reluat abia în toamnă, pentru că judecătoarea cazului a intrat în concediu și unul dintre cetățenii ruși reținut săptămâna trecută a fost expulzat în această dimineață.
Pe plan internațional, poliția londoneză cere comunităților musulmane să lupte împotriva terorismului. La Cairo a fost arestată o persoană în legătură cu atentatele teroriste de la Londra de săptămâna trecută. Și președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, este întâmpinat în regiunea Donețk de 3.000 de protestatari, în timp ce el cere autorităților locale să respecte legea.
Și acum, ca în fiecare vineri, vă invităm să ascultați
Dicționar European.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre privatizări.
Privatizări în Europa de Est au început în urmă cu un deceniu, când deja în 95 Ungaria a vândut unor multinaționale totalitatea acțiunilor statului în companiile de distribuire a energiei și chiar în câteva din marile centrale electrice. Apoi, în Cehia, acțiunile unora din companiile de energie au fost vândute unor firme străine, însă era vorba la început de inițiative locale, municipale și nu de o politică a statului. Polonia, la rândul ei, le-a permis treptat administrațiilor locale să-și vândă acțiunile deținute în companiile de electricitate. În toate țările, pe atunci candidate la intrarea în Uniunea Europeană, s-a urmat un model similar, dictat mai mult de necesitatea de a se conforma directivelor europene decât de o autentică dorință de a privatiza. E interesant însă de remarcat că respectiva directivă europeană impune liberalizarea sectorului energiei și nu privatizarea lui. Privatizare de altfel parțială, întrucât mai peste tot, cu excepția Ungariei, statul a rămas proprietarul infrastructurii distribuirii energiei, stâlpii și cablurile, de exemplu. În Polonia, privatizarea s-a făcut în etape. Statul a păstrat rețeaua electrică, a început privatizarea centralelor și a trecut distribuirea energiei în mâinile autorităților locale, care pot la rândul lor privatiza. La fel, companiile de distribuire a gazului au fost vândute, privatizate în majoritatea țărilor Europei Centrale și de Est. Slovacia a mers și mai departe, privatizând până și instalațiile de depozitare a gazului, lucru pentru care Slovacia a fost criticată de Agenția Internațională a Energiei. În multe țări există acum și producători privați de energie. Multe țări au fost atrase de acest sistem care asigură investiții importante pentru construirea unor centrale electrice private. În practică însă, companiile private au acceptat să construiască aceste centrale numai în schimbul unor garanții scrise că statul va cumpăra întreaga producție. Este ceea ce s-a întâmplat în Polonia și în Ungaria, unde guvernele s-au angajat să cumpere întreaga producție de energie a centralelor electrice private, construite de curând, și asta pe o perioadă de 20 de ani. Cele mai mari companii străine de electricitate și apă deja implantate în țările regiunii sunt companiile franceze și cele germane. Aducând o oarecare ușurare guvernelor, privatizarea în aceste sectoare grele ale economiei a avut însă ca rezultat, în paralel, reducerea numărului de locuri de muncă și ridicarea tarifelor. În privința costului și a calității serviciilor, studiile au arătat că mai peste tot diferențele perceptibile sunt minime între calitatea serviciilor companiilor private și ale celor de stat. În afară, desigur, de cost, care în cazul companiilor private tinde să urce când nu există presiuni politice. Un alt efect este acela că fostele companii de stat care ar fi putut concura cu multinaționalele occidentale se fărâmițează prin privatizare, fiind de multe ori reduse la rolul de distribuitori ai licențelor. Pentru moment, așadar, această privatizare, liberalizare și fragmentare rămâne profitabilă în primul rând marilor companii industriale și nu consumatorilor, persoanelor private și familiilor, al căror consum e prea mic pentru a fi competitiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce s-au consumat bătăliile politice pe marginea controversatei privatizării în masă contra bonuri patrimoniale, care s-a încheiat în anul 1994, a fost aprobat un program de stat de privatizare, care prevedea vânzarea prin licitații, concursuri individuale de privatizare, negocieri directe sau, mai nou, pe bază de licitări pe piața de valori mobiliare a proprietății de stat. Există câteva exemple de privatizare reușită a întreprinderilor de stat, toate acestea având însă trena unor scandaluri și atitudini persiflante a liderilor politici de stânga. Procesul de privatizare în Moldova a fost marcat și de scandaluri de corupție și procese judiciare. Nedorința Partidului Comuniștilor de a privatiza câteva fabrici de tutun și vinării a provocat ruperea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, încă atunci când actualul partid de guvernământ se afla în opoziție, dar fără voturile deputaților comuniști, legile respective nu puteau fi adoptate. După 2001, când au preluat puterea, comuniștii au exclus în câteva etape aceste obiective din programul de privatizare, iar anul trecut, pentru prima dată de la inițierea reformelor economice, veniturile din privatizare au fost la cota zero și chiar cu semnul minus. Adică guvernul a trebuit să achite despăgubiri proprietarilor unor întreprinderi care au fost naționalizate, printre care fabrica de medicamente Farmaco și hotelul Dacia. Săptămâna aceasta, în cadrul rectificării bugetului pentru anul curent, guvernul a votat pentru anularea oricăror venituri bugetare din privatizare, renunțând astfel la venituri de 127 milioane lei. Iată cum apreciază această decizie analistul economic Valeriu Prohnitski.
Guvernul își dă seama că, în mod realist, nimeni nu va mai privatiza anul acesta. Investitorii au o atitudine negativă față de climatul investițional, mai bine zis față de atitudinea guvernului față de privatizare în general, față de investitori.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr consideră că statul este în drept să naționalizeze întreprinderi ca apoi să le vândă mai scump.
Până la urmă, atât privatizare cât și naționalizare nu e altceva decât un instrument de politică structurală a statului. Dacă este o societate care merge prost, dar ea își are misiunea sa socială, statul o oprea ea, o dăm pe mâinile unei echipe bune de management, o capitalizează și o vinde înapoi.
Guvernul a încercat de câteva ori să vândă operatorul național de telefonie fixă, una dintre cele mai mari întreprinderi din Moldova, Moltelecom. Tranzacția însă a eșuat în repetate rânduri, fie din motive politice, fie din cauza conjuncturii de piață nefavorabile. Deși experții sunt de părere că pe piață există în prezent o situație favorabilă de etatizării Moltelecomului, ministrul economiei este de părere că întreprinderea funcționează bine și în proprietatea statului.
Moltelecom este o societate privată, în măsura în care statul participă la gestionarea acestui companie la nivel corporativ. Este o societate pe acțiuni. Da, unicul fondator, unicul acționar este statul. Dar până la urmă, privatizarea nu e scopul în sine.
Să adăugăm că refuzul de a privatiza Moltelecomul și întreprinderile din sectorul energetic vine în contradicție cu angajamentul Chișinăului de a le scoate la vânzare, fixat în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, dar și în planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dicționar European, realizată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. În România, autoritățile au anunțat că peste 15 persoane și-au pierdut viața în inundații și că pagubele materiale sunt extrem de mari. Presa de la București se ocupă pe larg de acest subiect. Tania Radu.
Inundațiile au devenit obiect de speculă politică, este concluzia mai multor articole din presa cotidiană de azi. În Adevărul, un editorial intitulat Potopul păcatelor noastre se încheie astfel. E păcat că o opoziție și ea, cu păcate la activ, speculează greșeala guvernului, privind oamenii năpăstuiți și nemulțumiți ca o pradă electorală. Evenimentul zilei, într-un comentariu semnat de Alina Vintilă, constată că premierului Călin Popescu-Tăriceanu i-a crescut interesul pentru situația dramatică din țară, provocată de inundații, direct proporțional cu criza politică. Nu același efect l-a avut însă criza asupra senatorului Adrian Cioroianu, pomenit și el în articolul din Evenimentul zilei, ca absent din circumscripția pe care o reprezintă, pentru că se află la cursurile de limba română pentru străini, organizate de Institutul Cultural Român la Baia Mare. Alături de Cioroianu sunt amintiți în același context mai mulți parlamentari ai puterii. Articolul se intitulează de altfel Buletin Meteopolitic. În apărarea premierului român vine însă analistul politic Zoe Petre, care semnează editorialul din Ziua. Tăriceanu e compătimit că a preluat de la 5 săi predecesori un buget pe jumătate mâncat și niște birouri devastate, iar acum trebuie să facă față viiturii de comentatori iritați, am citat. În opinia semnătoarei, domnul Tăriceanu gestionează imposibilul, mai ales că, cităm din nou, lui Băsescu îi place la nebunie să clatine barca. România Liberă acordă un spațiu generos unui fenomen socotit cauză a inundațiilor catastrofale, tăierea pădurilor. Acest cotidian arată că suprafața declarată a pădurilor reprezintă în prezent doar 26,7% din suprafața totală a țării. Semnatarul articolului leagă fenomenul tăierilor necontrolate de bătălia purtată de PSD pentru blocarea reformei justiției, știut fiind că afacerile cu lemn au îmbogățit în 15 ani o întreagă mafie din sfera actualei opoziții. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aflat la Buzău, președintele României, Traian Băsescu, declara în urmă cu câteva ore.
Starea de urgență implică o situație generalizată de mare dificultate care afectează securitatea națională. Nu suntem în această situație și în niciun caz, în calitate de președinte al României, nu voi decreta starea de urgență, care arată că statul însuși este în pericol. Nu discutăm despre așa ceva. Avem 11.000 de oameni oropsiți. Este statul poate să facă față situației. Pe măsură ce apele se vor retrage, vă asigur că și guvernul și inspectoratul pentru situații de urgență au mijloacele de a restabili circulația.
Președintele României, Traian Băsescu. Inundațiile au fost fără îndoială subiectul cel mai important al actualității din România în această săptămână, dar importante au fost și dezbaterile despre posibilitatea alegerilor anticipate în această toamnă. Radu Călin Cristea și retrospectiva săptămânii românești.
Săptămâna care se încheie a putut da iluzia unei Românii paralele, prima dintre ele. A fost, este și din păcate se pare că încă va mai fi o Românie dramatică, o Românie a suferințelor provocate de inundațiile devastatoare care au început în primăvara acestui an, afectând zona de sud-vest a țării. Din numeroase cauze, obiective sau subiective, multe ape și-au ieșit din matcă, rupând diguri, distrugând poduri și ajungând în doar câteva ore să radă de pe suprafața pământului comunități întregi. În ultimele zile, urgia apelor a lovit cu violență Moldova, ruperea digurilor Siretului inundând suprafețe întinse, cu consecința pierderii unor vieți omenești și a producerii unor pagube materiale considerabile. Potrivit ultimelor statistici oficiale, care ar putea suferi unele modificări până la intrarea noastră în emisie, tabloul catastrofei provocate de inundații arată astfel. Sunt 31 de județe inundate și 515 localități calamitate. În ceea ce privește populația acestea, situația e următoarea. 7 persoane decedate, 4 persoane dispărute, aproape 12 persoane evacuate, 10 state izolate, circa 15.000 de case inundate, peste 1.000 avariate și peste 300 distruse total. Dimensiunea sinistrului nu se oprește însă aici. Au fost distruse peste 10.000 de anexe gospodărești, au fost înghițite de ape, peste 7.000 de animale și păsări, peste 100.000 de terenuri agricole sunt calamitate. Fără a încărca retrospectiva noastră cu foarte multe cifre, adăugăm doar că infrastructura a fost și ea violent afectată, aceasta însemnând construcții hidrotehnice, rețele de alimentare cu apă, rețele electrice și telefonice, drumuri naționale și străzi, conducte de gaz, metan, etc. România n-a fost pregătită pentru ceea ce capătă deja proporțiile unui cataclism. Sate întregi, cu numeroase locuințe construite din chirpici, au rămas de secole pe aceleași așezăminte amplasate de-a lungul unor mărunte cursuri de apă. Fatalitatea a făcut ca viituri de 2 metri, formate în câteva ore, să măture în câteva minute asemenea așezări de pământ pe care le putea pune jos și o furtună mai puternică. În asemenea cazuri, deloc puține, administrației locale nu i se pot face imputări majore. Administrația a fost însă prinsă nepregătită în ceea ce privește intervenția în regim de urgență în fața unor calamități și lipsa instrumentelor specifice cu care se operează în asemenea situații, bărci, saci de nisip, corturi, elicoptere, etc. Pe acest fundal tragic s-a desfășurat o săptămână politică foarte agitată. Invocând prerogativele sale de mediator în cazul unor situații conflictuale între instituțiile statului, președintele Băsescu pare să fi reușit să salveze câteva din legile din pachetul respins inițial în bloc de Curtea Constituțională. Legilor de care am amintit, li s-au adus unele modificări votate de Parlament cu sprijinul decisiv al PSD. Căzând, potrivit unor analiști politici, într-o pretinsă capcană întinsă de șeful statului, primul ministru Tăriceanu a avut mai multe poziții oscilante, sugerând inițial că ar putea reveni asupra deciziei de a demisiona, dar revenind ulterior și anunțând că luni sau marți, după o vizită de consultări la Bruxelles, își va prezenta totuși demisia. Situația este extrem de volatilă și există mai multe scenarii pentru rezolvarea, e un fel de a spune, a crizei. În alianța aflată la guvernare, sintagma aflată la ordinea zilei este anticiparea alegerilor. În această alternativă, nu este exclus însă ca procedurile parlamentare să nu poată fi îndeplinite datorită PSD, a Partidului Conservator și poate chiar a UDMR, care a dezavat constant perspectiva anticipatelor. Programate în octombrie, în preajma raportului de țară al Comisiei Europene, alegerile anticipate ar duce aproape sigur la activarea clauzei de salvgardare, amânând astfel cu un an intrarea României în Uniunea Europeană. Ne aflăm în fața unei ecuații politice deschise. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:47 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Vă reamintim titlurile serii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și vă reamintim titlurile serii.
Lideri politici de la Chișinău privesc cu neîncredere la întâlnirea de ieri de la Kiev dintre președintele ucrainean Victor Iușcenko și liderul autoproclamatei Republicii Nistrene Igor Smirnov. Procesul fostului ministru al apărării și șef al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Pasat, va fi reluat în luna septembrie, judecătoarea care instrumentează cazul plecând în concediu. Potrivit Ministerului Rus de Externe, Chișinăul și-ar fi cerut scuze pentru reținerea sâmbăta trecută a 4 cetățeni ruși.
Pe plan internațional, inundațiile din România au făcut peste 15 victime și pagube materiale de multe milioane de lei. La Cairo, poliția a arestat o persoană în legătură cu atentatele teroriste de la Londra de săptămâna trecută, iar poliția londoneză afirmă că explozibilul folosit în aceste atentate este asemănător cu cel folosit de rețeaua Al-Qaeda.
Din Republica Moldova a fost expulzat în această dimineață cetățeanul rus Alexei Kociatkov, reținut săptămâna trecută pentru ceea ce poliția consideră să fi fost acte de huliganism. Valeriu Cațer a urmărit acest subiect și relatează.
Președintele misiunii de observatori din CSI, CIS-EMO, Alexei Kociatkov, unul dintre cei doi cetățeni ruși reținuți sâmbătă la granița administrativă cu Transnistria, a fost astăzi dimineață expulzat din Republica Moldova după ce a expirat termenul de 7 zile de arest administrativ, la care a fost condamnat, cum spune versiunea oficială, pentru acțiuni de huliganism. Celălalt observator rus, Vladimir Lebiotkin, rămâne deocamdată în arestul poliției de la Aneninoi. Întors la Moscova, Kociatkov a declarat presiei că el și colegul lui au fost supuși de autoritățile moldovene unui tratament inuman și degradant, cu scopul de a-i forța să mărturisească că ar fi fost trimiși în Moldova cu o misiune specială de către serviciile secrete rusești. Aceleași lucruri le-a declarat astăzi la Chișinău și unul dintre candidații la funcția de primar al capitalei, Valerii Climenco. Potrivit lui Climenco, angajații ai serviciilor speciale moldovene le-ar fi înscenat celor doi o încăierare, după care, chiar a doua zi, ei fiind condamnați în lipsa unui avocat și a unui traducător. Toate acestea ne oferă destule motive pentru a afirma că este vorba de o provocare pusă la cale de autoritățile moldovene, îndreptată împotriva unor cetățeni ruși, care urmărește să tensioneze și mai mult relațiile moldoruse. Domnul Voronin face totul pentru a provoca cât mai multe probleme cetățenilor simple ai Republicii Moldova, ca urmare a agravării relațiilor moldoruse. Solicitat de Europa Liberă pe parcursul întregii săptămâni, Andrei Slutu, ofițerul de presă al Ministerului de Interne de la Chișinău, a confirmat abia astăzi reținerea cetățenilor ruși Kocetkov și Lebiotkin, fără să ne ofere însă detalii relevante care să limpezească împrejurările incidentului. Andrei Slutu ne-a declarat:
referitor la interogările care se presupun că au avut loc, nu vă pot comunica nimic. Ceea ce privește condițiile de detenție, ele sunt generale pentru toate persoanele reținute, pentru comiterea delictelor de ordin administrativ și nu avem camere de lux.
Iată ce ne-a declarat și Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki din Moldova, care s-a angajat să verifice dacă acțiunile autorităților moldovene au fost sau nu abuzive.
Nu este un caz care ar alarma foarte tare. Avocatul care ar putea să le dovedească nevinovăție în caz dacă se dorește acest lucru, trebuie să acumuleze probele respective, fiindcă ei nu s-au înregistrat cum trebuie în Moldova, este un neajuns al lor. Noi nu putem să cerem acum să fie eliberat așa, deci este pedeapsa aceasta administrativă este aplicată, s-ar părea rezonabil.
Pe de altă parte, Ludmila Alexeeva, membru al Comitetului Helsinki din Rusia, declara în legătură cu acest caz presiei de la Moscova că reținerea unor observatori este inadmisibilă, chiar dacă aceștia reprezintă o organizație quasi-oficială, cum este CIS-EMO. Alexeeva recunoaște că administrația de la Kremlin dă dovadă de cele mai multe ori de duble standarde, întrebându-se totodată de ce se tem autoritățile moldovene dacă alegerile sunt corecte. Potrivit unor informații de ultimă oră, Chișinăul și-a cerut deja scuze în legătură cu un incident similar care s-a produs tot sâmbătă, când poliția a reținut un alt grup de 4 cetățeni ruși chiar în centrul orașului. Declarații în acest sens a făcut astăzi la Moscova Alexandru Iacovenko, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, care și-a exprimat cu această ocazie speranța că autoritățile moldovene vor contribui și la eliberarea lui Vladimir Lebiotkin, transmit agențiile de presă de la Moscova. Informația n-a putut fi deocamdată confirmată din surse moldovene oficiale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce cred oamenii de pe stradă din Chișinău despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă în contextul acestor expulzări și declarații politice pe subiectul conflictului Transnistria? Este ceea ce a căutat să afle Irina Dercaci vorbind la întâmplare cu trecători.
Mai bine să fim cu Rusia. Sunt pași cum eram înainte, când eram cu SSR, era mai bine. Cum a fost meeting-ul și ăla cum ardeau плакатулу Путин. Небуний этот.
Повернуться лицом к России.
Să ne întoarcem cu fața spre Rusia, nu cu dosul sau cu spatele, mă scuzați pentru expresie. Până când nu se va găsi limbaj comun cu Rusia, situația din Transnistria nu se va îmbunătăți.
Cu Rusia nu trebuie stricat toate relațiile, fiindcă noi suntem foarte legați cu Rusia. Și de la Europa noi nu avem ce aștepta. Eu numai spun una, dar nu fac nimic. Eu cred că conducerea Republicii o foarte mare tigăre greșeală face.
Să les în pace pământul moldovenesc, să-mi dea pace să trăim așa cum am trăit și până amu, nu așa cum trăim într-un stat, dar suntem despărțiți cu mai multe posturi de vamă. Rusia trebuie să mai cedeze o leacă, din punct de vedere politic.
Își bat joc amu de moldovenii noștri acolo la Moscova. Pe stradă îi prind, n-au documente, deodată îi trimit înapoi acasă. Ei, sunt răzbună. Noi n-am făcut nimic rău, asta că noi nu vrem să fim de acord cu propunerile lor în privința Transnistriei, dacă asta și e normal, asta noi nu putem să fim de acord. Transnistria, asta ei vrem, noi nu vrem, de-a mă să vede.
Trebuie să ții cu rușii, să nu schimbi ei asta, banii ăștia să fac, să lăsat așa, că maghine era. Atunci de bani și îți lua și vrei, dar de bani și te-ai dus și nu faci nică cu dânși.
Nu e bine că s-au înrăutățit relațiile cu Rusia. Ce câștigăm din asta? A fost înfloritoare Moldova, dar acum cum mai este?
Dacă am fi fost cu Rusia, am fi avut mai multe resurse. Ne-a ajutat până acum, dar acum doar noi suntem o țară săracă. Toți moldovenii merg acolo să muncească.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului.
Doamna Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Am vrut să întreb, cunosc că în redistribuirea programelor prin satelit, vecinii noștri și nu numai vecinii, chiar și statele din fosta Uniunea Sovietică au care 2, 3, 4, 5 programe. Ucraina are 20 ceva televizate și vreo 6 am întâlnit radio. Nu mai vorbim de Rusie, ne vorbim de România și așa mai departe. Întrebarea mea constă în următorul. Din ce cauză n-am întâlnit niciun program, ori n-am dat eu de el, dar n-am întâlnit niciun program din Republica Moldova, fie de televiziune, fie de radio. Și aș vrea să mă interesez așa, dacă dumneavoastră cunoașteți, cam cât costă arenda unui program de televiziune și de radio pe un satelit din Europa. Vă mulțumesc!
Răspunde Alexandru Dorogan, membru al Consiliului de Observatori de la compania publică Teleradio Moldova.
Cu televiziunea cea națională s-au făcut declarații mari 2-3 ani în urmă că, uite, vom emite de la Ural până la Atlantic și nu am apărut pe satelit și nu emitem și nu cred că la ora actuală este vreun proiect serios ca să aparem pe satelit cu un program național de televiziune. În cazul ăsta sunt două aspecte. Interesul național și comercial. Deci pe segmentul național e clar, nu am avut interesul ăsta, nu am depus eforturi, pentru că eforturile mai urmează să fie susținute și cu anumite cheltuieli. Nu ne-a interesat, să nu uităm că de fapt, dincolo de interesul care l-ar avea lumea față de noi, la ora actuală avem cam o treime din concetățenii noștri care sunt și ei pe undeva, care ar vrea să audă ce se întâmplă acasă. Și sunt foarte dispersați în Australia, Canada, Portugalia, Spania, Italia, Franța, nu știu unde, în multe părți avem concetățenii noștri. Există al doilea moment pe segment comercial. Nu avem la ora actuală în Republica Moldova posturi cu un asemenea potențial care să se lanseze pe satelit, dar nu avem nici posturi în genere care ar merita să se lanseze. Numiți un post, două de televiziune care ar merita astăzi să existe în satelit și să privească toată lumea posturi care ar reprezenta Republica Moldova. Ele nu există. Prețurile, dacă vă interesează, cam 360-380 mii de dolari anual ne-ar costa o bandă pe un satelit mai ieftin, pentru că acum foarte multe țări și-au lansat sateliți și pot oferi servicii. Sunt servicii destul de ieftine, adică se poate găsi o posibilitate nu foarte costisitoare prin care să fii prezent în întreaga lume.
Alexandru Dorogan, membru al Consiliului de Observatori la compania publică Teleradio Moldova, răspunzând ascultătorului Europei Libere.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Staliță de mâine, primarii mai multor comune din municipiu comentează alegerea primarului Chișinăului din 10 iulie. Primarul comunii Grătiești, Valentina Patraș Bunăoară, constată că oamenii au ignorat dreptul de a alege liber primarul. Primarul comunii Vatra, Tamara Podoban, e de părere că oamenii au tras concluzia că votul lor nu înseamnă mare lucru, iar primarul comunii Budești, Nina Costiuc, spune că oamenii vor fapte, nu promisiuni. Tot în Staliță, mai mulți orășeni enumeră mai multe probleme cu care se confruntă municipiul. Aflăm din aceeași publicație că premierul Vasile Tarlev a vizitat unul din sectoarele Chișinăului care sunt actualmente amenajate, dar și faptul că mai mulți consilieri sunt nemulțumiți că nu ei, ci guvernul a decis cum să fie cheltuiți banii municipiului și că anume guvernul a ales aceste sectoare. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Pe prima pagină punem un punct la tema alegerile au ieșuat, deoarece chișinăuienii au votat cu picioarele. Mulțumim mult! Deci avem 2 milioane lei lipiți aiure pe stâlpi și pereții orașului și încă 1.600.000 lei se așteaptă la aceeași poveste. Chiar nu dorește nimeni să-l lase pe Vasile Ursu în pace în postura lui interimarul pentru doar un an și ceva. Și apoi Franklin Graham, ce ne zâmbea atât de ironic, de pe standuri în rând cu concurenții electorali, și-a luat cea mai mare cotă parte de alegători. Un reportaj din stadionul Republican, unde a avut loc festivitatea promisă, se găsește la pagina cinci. Și la pagina 6, mare napastă dat peste hoții de automobile. Poliția lichidat 5 bande de autohoți.
În ziarul Făclie de mâine puteți citi un reportaj din Italia despre soarta grea unor foste profesoare din Moldova. Iată și alte titluri din Făclie de mâine. Cum să combatem fenomenul maltratării în școli? Ar fi în stare noua guvernare de un miracol economic inclusiv în educație? De la 1 septembrie, lipsa profesorilor iarăși se va resimți în școli. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, seară bună! Aici Radio Europa Liberă.